na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
U letnjem serijalu emisije Iza kulisa na talasima Radio Beograda 1 predstavljamo vam glumačke portrete. Naše odavno znate. Mi smo Milana Borčanin, Bojan Šterling, Ognjen Škrbović, Nataša Mančić, moje ime je Ksenija Radović. Glumica Dobrila Ilić najviše uloga ostvarila je u Beogradskom dramskom pozorištu i u dečijem, zabavnom i dramskom programu Radio Beograda. Živela je u Norveškoj i glumila u njihovom teatru, ali je početkom 70-ih odlučila da se vrati u Beograd. Njenu upečatljivu boju glasa prepoznajemo ne samo zahvaljujući brojnim radiodramama i emisijama koje je vodila, već i po brojnim sinhronizacijama crtenih filmova i njihovim junacima.
Dobro veče.
Vi ste u zgradu Radio Beograda ušli još 66. godine, da.
Da.
I eto, zanimljivo je da su vam tada rekli da vam nije radiofoničan glas.
Da, ja sam tada, prvo što sam radila u radiju, tada je bilo u studiju 10 koji više ne postoji. Tada su se snimale radiodrame i ljudi su sedeli tu i čekali da li će dobiti neku rečenicu, a onda sam ja dobijala tako neke rečenice da kažem, ali kažem 66. sam ušla u radio upravo na prstima, jer tada su ulazili garogani, što novinari, što glumci. Tako da kad sam ja došla, ja sam toliko sam tremu imala, ja sam tu jednu rečenicu ponavljala 1000 puta da se slučajno ne bi zbunila pred mikrofonom.
A da li se sada sećate koja je to bila rečenica?
Ne, uopšte nemam pojma. I elem, onda je bilo tako što kad se snimi radiodrama, onda se ide na treći sprat i odmah mi isplate honorar. I onda sam snimala i tamo je bio pored studija 10, bio studio 16. I onda sam ja tamo sa pokojnom Mirom Nikolić čitala reklame, a onda sam dobila da vodim polučasovnu emisiju Dom i porodica. Davno je to bilo.
Ali pre nedelju dana, pre nego što ste počeli da vodite emisiju Dom i porodica, desio se, da kažem, ta jedna proba, test, da je urednik želeo da čuje da li vam je radiofoničan glas.
Jeste, urednik je hteo da čuje da li je moj glas radiofoničan, onda mi je rekao, žao mi je, gospođa, ali nije vam radiofoničan glas. A ja sam prvu nagradu dobila za radiofoniju. Mislim, toliko o urednicima.
I danas ste snimili preko 350 radiodrama.
Pa ja mislim malo više, negde oko 400, ali još uvek imam emisiju koju vodila sam 10 godina Krivo ogledalo sa kolegom Feđom Stojanovićem. Onda sam povremeno vodila Karavan sa Đorđem Nenadovićem. Još uvek radim Dobro jutro deco, to mi je onako ljubljena emisija i dobila sam Povelju Mića Tatića.
Ali moram da kažem da ipak kolika čast može da predstavlja jednom glumcu i čoveku da znate da se deca bude uz vaš glas.
Pa jeste, to je jako lepo i ne samo deca. Zamislite, događa se, na primjer, sad mi jedan kolega u Beogradskom dramskom rekao, ja putujem kolima i uključim radio i čujem tvoj glas. Tako da onda ima nekih starijih koji ustaju tako rano, mislim još pre sedam sati, i onda slušaju tu emisiju. Dakle, slušana emisija. Ja sam imala isto tako jednu emisiju koja je bila, ja sam neke silne emisije vodila u radiju, imala sam jednu emisiju za penzionere sa pokojnim Predragom Tasovcem, sam vodila tu emisiju, pa posle došao Paja Minčić. I elem, to je bilo za zemljoradnike. I to je bilo nedeljom ujutru u 6 sati. I ja sam mislila, aman bre ljudi, ko sluša tu emisiju u 6 sati. da vi znate koliko smo mi pisama dobili i koliko ljudi je slušalo tu emisiju, neverovatno.
Ipak da ne zaboravimo da spomenemo i emisiju Veselo veče.
E da, da. Kad je Mira Bobić prestala da radi, onda je Aleksandar Pantelić mene uveo u Veselo veče i onda sam ja i radila taj voditeljski posao koji je radila Mira Bobić i učestvovala u nekim skečevima.
Da li se i tada ti skečevi odigravali uživo ili ste snimali?
Ne, sve se to snimalo, pa se posle emitovalo.
Zato što ono što je ostao kao, da kažem, dokument tog vremena jesu i ti snimci i te fotografije gde možemo da vidimo kako je to izgledalo i stvarno na neki način može da se prenese i ta vesela atmosfera i energija. Da li je stvarno bilo tako?
Jeste, bilo je uvek zanimljivo zato što je Aca Pantelić bio jedan izuzetno duhovit i šarmantan čovek i on je na neki način držao to raspoloženje, a i glumci su voleli da rade taj posao. Tu su bili Čkalja i Mija, naravno, i milion njih, Branka Veselinović, Dušan Jakšić, tako da bilo je.
Ali uvek su bile i te javne priredbe i javne čitanje Vesele večeri, gde bi se narod skupio, na primjer, u domu sindikata.
Jeste. Znate šta je zanimljivo još? Mi smo sa tom emisijom Veselo veče išli posle rata onog 90. godine, bili smo u Vukovaru. Ja to nikad neću zaboraviti. Mi smo, kako smo putovali za Vukovar, to su bile tako kuće, neke su bile izgorele, pa unutra raste već drveće, a onda potpuno jedna normalna kuća. I onda kažu, ove izgorele, to su srpske kuće, da ne ulazimo u politiku. Elem, kad smo došli tamo, oni su imali jednu salu koja je imala, gdje su stavili klupe, nisu imali ni stolice, nego klupe su stavili, prepuna je sala bila sveta i svi su plakali zato što je Radio Beograd došao u Vukovar.
Mi to volimo da kažemo mali ljudi iz radija ili s one strane stakla, ali nemamo tu priliku zapravo da vidimo naše slušaoce. I u takvim situacijama je stvarno neprocenjiv taj osjećaj, kao i u ovom primjeru gde ste dobili pisma, sada kada ste vidjeli ljude, kada vidite slušaoce i kako njih
Da vam ispričam nešto zanimljivo. Ja sam dugo igrala u pozorištancu Puž, preko 30 godina. Igrali smo jednu predstavu i išli smo u, kako se zvalo to selo koje je bilo poplavljeno, ima ime i prezime to selo. Ne, nije ni vaš. Elem, došli smo tamo i to je bilo isto neverovatno. Kuće na pola srušene u vodi, pola gore. I onda smo išli kod predsjednika opštine i ona mi je ispričala jednu anegdotu koja je jako zanimljiva. Naime, kaže on, jednog dana je u opštinu uleteo jedan čovek sa zagaravljenim rukama do lakta i rekao, jao što me sramota, pa šta ti je čoveč, ma sramota me, pa šta se desilo, pa kaže, ovolika poplava, a meni je kuća izgorela u vatri. Kako ti se zapala kuća? Pa kaže, nije bilo struje, jer znate da ne, nestalo struje. I on kaže kako je voda došla na pola metra do njegove kuće. A pošto je nestalo struje, oni su svuda upalili sveće. I onda se te sveće su uhvatile, te drvene stolove i ne znam, grede i šta ja znam, i kuća je izgorela. I on je zato njega bilo sramota.
Iza kulisa, Dobrila Ilić.
Golden brown, texture like sun, lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Thank you. tress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je glumica Dobrila Ilić. Deo svog radnog veka proveli ste i u Norveškoj.
Ja sam 68. u maju otišla u Norvešku, a 68. su trebala moja generacija da diplomira, međutim, bile su demonstracije i ceo ispit diplomske je pomeren za septembar mesec. Gospođa Ognjenka Milićević je tad bila dekan i ona me preko ambasade pronašla u Norveškoj i rekla da ako hoću da se vratim, da diplomiram sa svojom klasom. Ja sam rekla, ja sam onda bila zaljubljena, mene ništa ne interesovalo, najvažnije je bilo da budem uz čovjeka koga sam volela u to vreme i ostala sam u Norveškoj, oni su diplomirali tada.
Ali zanimljivo je da ste uspjeli da naučite norveški za godinu dana i da ste zaigrali tamo u pozorištu.
Jeste, to se desilo tako što sam ja otišla jednog dana u pozorište u Bergenu i zakucala na vrata, primio me upravnik. Ja sam rekla, dobar dan, ja sam glumica iz Jugoslavije, da li mogu nešto da radim kod vas? On kaže, znate šta, vi odlično, tu je sedeo sa njim Finn Kvalem koji je bio reditelj, je trebalo da režira tu predstavu koja je trebala da se radi trenutno, a to je bio Per Gynt Ibsenov i Ellen. Oni kažu, vi odlično govorite norveški, ovako li da mi čujemo kako to zvuči sa scene. Onda sam ja otišla kući i naučila monolog Medeje na norveškom. U tome mi je pomogao jedan dečko koji je upravo završio gimnaziju u hotelu u kome sam ja radila kao sobarica, on je bio dormen. I onda je on meni lektorisao taj tekst i ja sam sa tim tekstom izašla pred upravnika i reditelja koji je rekao, to meni treba. I moram reći da je ta moja fotografija iz te predstave izašla u Ilustranoj politici tada, ali niko nije znao da sam to ja.
Niko nije znao?
Ne, je zato što se pisalo o predstavi, jer je predstava bila zanimljiva, jer je protestantska crkva htjela da zabrani. Izašlo je u novinama kao silovanje na otvorenoj sceni. Naime, ja sam i između ostalo igrala jednu čobanicu, mi smo bile nas tri, koje smo bile u iscepanom donjem vešu i naravno oko pera i onda je to bilo tako skandalozno za tu patrijarhalnu sredinu ili već kako da kažem i onda su oni hteli da zabrane predstavu, srećom nisu i predstava je odlično odigrana.
Koliko dugo ste živjeli u Norveškoj i kako se uopšte sjećate tog perioda?
Pa znate šta, ja sam vrlo zahvalna to svom bivšem mužu koji me je odveo u Norvešku. On je dobio angažman kao muzičar i ja sam otišla sa njim. I mogu vam reći da su to fantastična iskustva. To je fantastično to kako se radi u drugom pozorištu, u drugoj zemlji. Oni, na primjer, nije repertoarsko pozorište kao kod nas. Onda svi su glumci angažovani samo za tu jednu predstavu, a onda kad se predstava igra se svako veče, mi smo svako veče 7 mjeseci igrali Per Ginta, sem nedelje kad je slobodan dan, i onda se pozorište zatvori na mjesec dana i sprema se druga predstava. I onda ta predstava se igra opet. Dok ima publike, kad nema publike, ono se opet zatvori pozorište i tako dalje. Ali dolaze glumci, na primjer, posle toga je počela da se radi Vesela udovica Leharova i sećam se, došao jedan glumac iz Osla koji je igrao to knez Danila i koji treba da kaže dobroveče vam želim. On to uopšte nije znao da kaže. Onda sam ga ja učila kako to treba da kaže, da ne treba da deli na slogove, nego da potpuno, kao što oni kažu gumon, tako i onda kaže dobroveče.
Koliko je bilo teško uopšte naučiti norveški?
Pa nije bilo teško, meni nije bilo teško, jer znate, kad se u jednoj zemlji čujete samo taj jedan jezik, onda vrlo brzo progovorite. A počelo je tako sve što sam ja došla u Norvešku sa znanjem nemačkog i niko nije govorio nemački sem gazde u kome sam u restoranu u kome sam ja prala sudove. Onda je jednog dana jedna kuvarica od jedno 16 godina meni bacila jednu šerpu i rekla na norveškom vaskop, dakle operito. Ja sam toliko bila besna i rekla sam je, ma ja ću, uzela sam olovku i papir, rekla sam je, za godinu dana ja ću tebi mamu maminu na tvom sopstvenom jeziku. I tako je bilo.
Ali kada govorimo o muzici koju volite da slušate, znam da volite Dina Martina.
Jeste, obožavam. Znate, kad sam otišla u penziju, ja sam išla na onaj kurs za treće doba pri Božidar Adžiji i učila sam engleski. U to vrijeme moj sin bio u Americi i učila sam engleski. Sećam se, učiteljica je nešto rekla da se napiše vratio sam se ili ne znam, tako nešto. I ja sam samo otvila return to me. I ovaj, oni kažu, jao, što ti znaš engleski? Pa nije, rekao, ja samo slušam Dean Martina. A i Charles Aznavoura volim.
A mi ćemo isto sada slušati Deana Martina.
Torna me, caramba. solo tu, solo tu, solo tu, mio
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je dramska umetnica Dobrila Ilić. Vratili ste se u Beograd 72.
Yes.
I to na, u pozorište na Terazijama. Tada ste dobili ulogu Valentine u predstavi Dama iz Maksima.
Da. To je režirao Žarko Petan, Slovenac jedan. I ovaj, to je bilo divno. Ja se sećam davno, postoje mnogo godina, kad se renoviralo pozorište na Terazijama, onda su mi dali fotografiju iz te predstave u kojoj sam ja na fotografiji sa pokojnim Acom Hrnjakovićem. I ja njemu kažem, jao Aco, dobila sam sliku, kako smo bili mladi i lepi. A on meni kaže, zar i ti? I onda sam se ja smela, a on kaže, pa šta se smeš, mesto se ljutiš, ti se smeš. Pa ja kažem, ja ne mogu na duhovitost, uvek moram da se smem.
Ali zanimljivo je, pogotovo eto, mlađim slušalcima i publici, da su tada pozorište na Terazijama i Beogradsko dramsko pozorište
bili jedno pozorište.
Jeste,
zvali smo se Savremeno pozorište. I onda smo se razveli 73. godine i onda su glumci imali pravo da se opredeli da li na Krst ili na Terazije. Ja dan danas mislim da je moja greška što, ali to nije imao niko da me posavetuje, da što nisam ostala na Terazijama, jer ja sam lepo pevala i onda sam mogla da ostanem i na Terazijama da radim tamo, ali ja sam se opredelila za Crveni krst i ne mogu da kažem, lepo igrala sam veliki broj predstava, kažem, u jednom trenutku sam za godinu dana imala 98 predstava, što je fantastično.
Apsolutno. A zapravo je vaš profesor Minja Dedić pozvao vas da radite u Savremenom pozorištu u predstavi Žido.
Jeste. Predstavi Žido Janka Veselinovića. Elem, on je doveo ovako: Ljiljanu Lašić, Svetlanu Bojković, Branka Milićevića, Peru Božovića, Zorana Đorđevića. Oni su svi bili druga godina i mene sa četvrte godine.
A zašto se opredelio za vas? Da li ste saznali?
Nemam pojma, verovatno smo bili dobri studenti.
Kako ste se opredelili uopšte da upišete glumu i da izaberete ovu profesiju za vaš poziv?
Ja ne znam, vi ste mladi, ne znam da li znate, u Jugoslovenskom dramskom je bio jedan glumac koji se zvao Marko Todorović. Izuzetno dobar glumac. On je bio naš komšija u Aranđelovcu, ja sam inače iz Aranđelovca. I kad sam ja mom tati rekla, jer ja sam od drugog razreda osnovne škole igrala, znate ono kako se u školi prave neke priredbe i ne znam šta, onda sam pobeđivala na svim takmičenjima recitatora, što gradskim, opštinskim, republičkim i šta ja znam. I onda smo radili Igora Torkara Šarenu loptu, režirao je tadašnji naš direktor gimnazije. I mogu vam reći, to je sve bilo, svima se to jako dopalo, svi su rekli, jao, pa to je, ta mala je talentovana. Pa onda je Marko došao kod mog tate, koji je bio užasnut sa znanjem da ja hoću da budem glumica. I ovaj, jer on je meni rekao, najbolje je, ćero, da studiraš farmaciju, pa znaš kako je lijepo, čisto, divno, pa ti samo meriš, pa divno je tamo. Međutim, ja sam rešila da upišem akademiju. I onda sam zamolila Bata Dušu, to je Dušan Mihajlović, reditelj s kojim sam posle radila na radiju, da me sprema za taj prijemni ispit, da me čuje prosto kako. Ja sam spremila Juliju. I sećam se da mi je profesor Maričić, ja sam bila dve godine kod profesora Minje Dedića i dve godine kod profesora Milenka Maričića. Onda je Milenko meni rekao, znaš zašto smo mi tebe primili na akademiju? Što si tako nežno govorila tu Juliju, a tolika žena. Tu mora da ima nešto.
Ali kada govorimo o vašoj klasi, pored vas to su bili Ivan Bekjarev, Milan Gutović, Josip Tatić, Milo Miranović, Đurđija Cvetić i tako
jeste,
dalje.
Jeste, Vesna Latinger.
Kako pamtite
studiju? Vida Stevanović. Pa, znate šta, mi smo se, Dragan Zarić je bio s nama isto na prvoj godini, čak i Dušica Žegarac je na prvoj godini bila s nama. Pa, znate šta, ja se sećam, mi smo se jako lepo družili na toj akademiji i uopšte akademije su, mislim da nije samo naša, nego i sve akademije, i likovna, i primenjena, i muzička, to je poseban odnos među studentima. To je mali broj studenata, a onda je to kao da ste familija svi zajedno. Toliko je bilo divno i toliko smo se lepo družili i toliko je... Pogotovo ja koja sam došla iz provincije, mene su sva ova beogradska deca vodala po kućama da ručam. Da ne. Ja se sećam, Dragan Zarić me jedan put odveo kod sebe kući i zove majku i kaže: Radmila, evo doveo sam ti gosta na ručak. Ona kaže: jao, Dragane sine, zašto danas pa imamo samo pasulje? On kaže: pa ne, ona je seljančar iz Aranđaca, njoj to odgovara. Ona ni ne zna za bolje. Tako da bilo je jako lepo, stvarno je bilo divno, divno smo se družili. Mi smo imali tu pauzu ujutro od 8 do 12 smo imali časove, a onda od 2 do 4 pauza za ručak i u 4 su bili časovi glume. Od 2 do 4 smo se mi družili, naravno po kafanama. Naša kafana je bila Proleće.
Ako se ne varam, tada se zgrada nalazila negde u blizini Kolarca.
Jeste, pa da, posle je to bilo iznad Kolarca je bila akademija, kasnije, a mi smo, ja sam poslednja generacija koja je predavao istoriju antičke drame Čika Miša Đurić pokojni. Čuveni Čika Miša Đurić.
U kojoj meri ste tada išli u pozorište, verujem kao
pa, studenti? Išli smo mi svako veče kad zamolimo profesora da nas pusti malo ranije, pa onda trčimo da stignemo u 8 sati na predstavu u atelje ili u Jugoslovensko, jer je tad su počinjale predstave isto u 8 sati. Pa smo žurili da stignemo. Išli smo, gledali smo puno predstava.
A uvek kada govorimo ili o nekoj klasi ili nekom odeljenju, uvek postoji neki komičar i zabavljač. Ko je to bio kod vas?
Kod nas? Pa, znate šta, ja sam, najviše smo voleli Josipa Tatića. On je toliko bio jedan divan čovjek, plemenit čovjek. On je bio i, on je sam sebi dao ime Surovi Tale. I mi smo se uvijek smejali sa njim i uvijek je pravio neke tako zavrzlame, uvijek je nešto izmišljao oko glumaca i tako.
Iza kulisa, glumica Dobrila Ilić.
Sans répit, grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischo monaga monagras, echras, ischoras, ischo monaga monagras. Jouez, Digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Vois-tu mal, pourquoi tu m'as là, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echras, ischoras, ischomonaga monagras, echras, еще раз, еще много-много раз. Je veux rire, veux chanter, essouer ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La la her, la zis choraz, is chamanag manag, la zir, la zis choraz, is chamanag manag. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps roulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je glumica Dobrila Ilić.
Kada govorimo o pozorištu, mnogi glumci smatraju svoje pozorište svojom drugom kućom.
Yes.
U vašem slučaju to je Beogradsko dramsko pozorište.
Da. I ja sam vrlo srećna jer me nisu zaboravili. Pre nekoliko godina je prvo Siniša Kovačević me zvao da igram u jednoj predstavi koja se zvala Hotel Evropa. I tu sam igrala jednu jevrejku i toliko sam bila srećna, i ne samo ja, on je pozvao nas šestoro penzionera. A sada se dogodilo, i onda sam posle toga Aigon Savon me uzeo za Palilulski roman, pa onda Peđa Štrbac za Idealnog muža, koji dan danas se igra i koji ima super publiku. Evo, mi smo 25. izvinite ako ja trčim pred rudu, 25. smo imali kraj sezone. I to je bila predstava za kraj sezone. Sala je bila krcata. Nije bilo mesta. Došla je jedna mlada glumica, ova mala mlada, ova Brankica Sebastijanović, i kaže, ja sam htjela da gledam predstavu, ali nema ništa, da mi unesu stolicu, pa da sedim da gledam, jer nema mesta uopšte da se sedi.
A slušalci koji su posjetili Beogradsko dramsko pozorište ipak znaju da je to velika sala, da ima dosta mesta.
Ma da, ima dosta mesta, ja tačno ne znam koliko da vam kažem, ali je, htjela sam nešto drugo da kažem. To što je Siniša Kovačević nas pozvao kao penzionere da radimo, to je jedna stvar. Sad nam je upravnik Jugra Divojević, VD upravnik, i on je 24. pozvao nas sve penzionere, prvo da nas pita u kakvom smo zdravstvenom stanju i da li možemo i želimo i dalje nešto da radimo ako bude nekakve šanse. Naravno da glumac nikad nije mator, znate ono, uvek želi da radi.
Ali danas često pričaju ljudi o tome koliko mladi glumci imaju priliku da se oprobaju profesionalno nekom pozorištu, da postanu deo te kuće, institucije. Kako je bilo u vaše vreme? Koliko je teško ili lako bilo doći do uloge, do nekog pozorišta?
Pa isto tako teško kao i danas, samo lakše ipak. I onda, znate šta, onda se u to vreme je bilo angažmana. I radite prvo godinu dana kao pripravnik, pa stipendista prvo, pa kao pripravnik, i onda posle toga ili dobijete ili ne dobijete angažman. Ja znam koleginicu koja je 7 godina bila na ugovoru jer nisu je primili, ali su je posle primili. Čak je jednu trenutku bila i upravnik.
Vi ste bili prvakinja Beogradskog dramskog pozorišta. Da li ipak postoji neka predstava ili uloga koja vam je posebno draga?
Jeste, pa to mi je, znate šta, ja strašno volim Sabini centar, onda to je režirao Muci Draškić, Sabini centar ili Dugo putovanje u Evropu koje je režirao Egon Savi. To su onako kultne predstave bile. Pa zamislite Sabini centar, toliko je to bila popularna predstava. Desilo se ovako, da Đuza Stojiljković bude u predstavi i onda ode u atelje, pa se vrati u Beogradsko dramsko i na jednom sastanku kaže, ne znam ko je onda bio upravnik i predsjednik savjeta, nije ni bitno, bitno je da se razgovaralo o tome da je najgledanija predstava bila Sabini centar, ali je šteta da li to ne može ponovo da se vrati, jer to je strašno velika skalamerija bila od dekora. A onda je šef scene ustao i rekao, pa mi to sve čuvamo. Dekorateri su toliko voleli tu predstavu da su ceo dekor sačuvali u radionicama, tako da smo mi samo mogli da nastavimo da igramo tu predstavu.
I koliko je sjajno što je sačuvano, eto, scenografija.
Fantastično, zamislite to. A onda se desilo, onda sam doživjela još nešto grozno u tom pozorištu. Mi smo, Rale Milenković je režirao Malograđane Gorkoga, i onda smo mi bili za tu nagradu negde u Vojvodini, je Milena Pavlović dobila nagradu i uopšte bila je to izuzetna predstava, znate, predstava koja je imala brodski podol, imala taj starinski nameštaj, velika vrata sa onim visokim kvakama kako su u Rusiji i sve to. I onda se desi, bili smo na gostovanju u Studenskom gradu i ta predstava se igra, prvi i drugi čin se igra u dekoru, a onda treći i četvrti se igra u sufitama, s tim što je slika dekora na prednjoj sufiti. I ja sam čula da u pauzi, jer posle drugog čina je pauza, ja čujem neku lomljavu tamo iza vrata i kažem jednom kolegi, idi molim te vidi o čemu se radi. A on dođe i kaže, dekorateri lome dekor. Upravnik im je naredio da se dekor polomi. A pazite, to su neke stvari koje su izuzetno korisne za pozorište, jer to može za drugu predstavu da se upotrebi. Ali eto i to sve. A tako je, to je tako grozan osjećaj, kao da vam neko ubija dete tamo iza vrata. To je strašno. Ali eto i to sam doživjela. Jednom prilikom mi je rekao jedan pisac, kaže, znaš šta, ti si toliko stvari doživjela u ovom pozorištu, mogla bi da napišeš knjigu. Rekao, da, mogla bi, no, svašta da napišem šta se događalo.
Ali koji događaj bi se u toj knjizi izdvojio kao možda najlepši ili nešto čega se rado sećate?
Ja sam strašno volila, ja sam mnogo uskakala u predstave i meni to nije bio problem. I sećam se jako dobro da sam uskočila u jednu predstavu gde je Dara Đokić igrala glavnu ulogu. U tom trenutku je muž nešto bio povređen i onda sam ja umjesto nje igrala tu predstavu. To je tako fantastično jer to je jedna devojka koja 20 godina joj se uda, crnogorski je komad, zove se A samo vi ajte, a mi ćemo graktati jarla ukat. I 20 godina se udvara jedan mladić, ali nikako da je ženi. A to je sramota, ona je već baba devojka, jer ima preko 30 godina. I onda, ali ona i puši, i ne znam šta. I onda se dogodi, na primjer, imali smo predstavu, on je priznao da hoće da je zaprosi, njenoj braći je priznao, i onda ona nailazi, i on prilazi njoj, da je vraća su se razišla, on njoj prilazi sa cigaretom i meni se učinilo da on hoće da me poljubi. A on u stvari je prišao da pripali cigaretu na moju cigaretu. On odlazi, a ja onda kažem, a to je čista improvizacija bila, ja to veče uskačem. Ja kažem, kaka mi je to ljubav kad me toliko mučiš? I, a ovi iza scene viču, ugasi cigaru, ugasi, jer kad ja ugasim cigaretu, tad se menja svetlo, ne znam šta sve na taj moj gest ili tako da kažem, se menja. I onda su mi rekli, ti nisi normalna, ti improvizuješ, uskačeš večeras i još improvizuješ. E to mi je onako bilo veliko zadovoljstvo, moram priznati.
Iza kulisa, glumica Dobrila Ilić.
lacrimas sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je dramska umetnica Dobrila Ilić.
Kada govorimo o vašem glasu, poznati slušalcima zbog Radio Beograda, ali verovatno i zbog nekog crtanog filma, sinhronizacije.
Da, da. Ja imam licencu za Dobru vilu iz Disneylanda. Dobila sam licencu za Dobru vilu i sećam se, moj kolega Vujke iz Terazija, on me je zvao da nacinhronizujem, pošto on sve nacinhronizuje crtače. Onda me je zvao i poslali su moj glas u Disneyland i dobila sam fantastičnu karakteristiku iz Disneylanda. Onda je on mene pitao, je li bre, šta ti imaš sa Disneyem? Rekao, u Disney, jako nokati meč, nema problema.
Ali imali ste priliku i nekada da sinhronizujete crtane filmove, a i danas. Koliko da. Se to razlikuje i da li možete u da nas na neki teško. Način uvedete u svet sinhronizacije, kako to izgleda iza kulisa?
To je, znate šta, to je mnogo teško, kao što je i teško nasinhronizovati film. Baš sam slušala pre neko veče, Milena Dravić je pisala nekom, pričala njena, intervju je davala i onda su je pitali kako je to bilo na filmu. Ona kaže, jako je teško bilo nasinhronizovati ulogu koju ste odigrali već i sve doživeli. E sad, sve to što ste doživeli morate ponovo da bi uhvatili otvaranje usta, da biste uhvatili to raspoloženje, da sve to, to je kad se film nacinhronizuje. Nije uvek bilo bubica i nije uvek bilo tih odmada se i ton i slika i sve odjedanput, nego je moralo da se nacinhronizuje. E, tako je sa crtačima. Jako je teško i komplikovano. Negde su bolji uslovi, a negde su, sačuvaj me Bože, tako da vi nemate vazduha, pa se prave pauze, pa da izađete napolje, da uhvatite malo vazduha, pa da se vratite u studio.
Ali kako je to izgledalo? Da li vi samo snimate u tom trenutku svoj tekst ili se tu nalaze i drugi glumci koji su možda sa vama?
Ne. Samo svako svoju rečenicu snima. Ja uopšte ne znam ko su drugi glumci koji nas sinhronizuju.
Dok ne odgledate jedno.
Da, dok ne odgledam film. A moja unuka me pozna. Ona kaže, baba, ti si ovo nasinhronizovala. Ja nemam pojma. I ja onda pogledam i shvatim da sam ja to nasinhronizovala. A što se glasa tiče, moram vam reći da mi se događalo, na primjer, da stojim u redu nekakvom u pošti ili negde. I obično su u tim redovima, to su veliki redovi, ja stojim i onda komentarišem nešto ili kažem, hoćete molim vas da požurite ili ne znam nešto kažem, ljudi se okrenu i kažu, jel ste vi u Dobro jutro deco? Tako da me ljudi po glasu poznaju. Događa se to.
Iako ste 2001. godine otišli u penziju, i danas vas možemo vidjeti na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Jeste, kažem, vrlo sam srećna što je Siniša Kovačević me zvao prvo u tu predstavu Hotel Evropa, a onda Egon Savin u Palilulski roman, naravno zahvaljujući i mojim kolegama koje su me podržali, ovi koji su sad u pozorištu, koji su me predložili. Sećam se, to je isto zanimljivo, možda kad je bila konferencija za štampu, a predstava govori elem o jednoj malograđanskoj sredini i o komšiluku koji gleda kroz prozor sve šta se događa kod komšija. I onda sam ja rekla jednog trenutka, Bog zna sve, ali komšiluk mnogo više. I to je upravo istina, jer Egon je to jako lepo, jer to je predstava koja je rađena po jednoj priči Nušićevoj iza Božjih leđa, jer Nušić je pisao i drame, nije samo komedije. Pa su ga onda pisao glavno za francusko tržište, pa su ga onda prevarili, ali dobro, ništa, to nije neuobičajeno.
Ali nekako kada govorimo o vašim ulogama, zaigrali ste u brojnim komedijama.
Jeste, ja mnogo volim karakternu komiku. Meni se to jako dopada. To mi je nešto praviti taj karakter koji je... I onda, znate, jako je bitno i važno, ja ni jednu ulogu nikad nisam vratila u pozorištu. Sećam se, jednom prilikom sam igrala neku sobaricu u Pokojniku, ali treba čovjek da ima taj osjećaj prema publici. I ja sam imala, trebalo je da najavim neke goste, a ja sam sa onom peruškom čistila nameštaj. To je toliko dugo trajalo da je kolega koji je treba da mu saopštim, gazda moj, pa ko je na vratima? Ja sam to čistila. Onda kad sam osjetila da je već tenzija toliko porasla da mora da se kaže nešto, e onda ja najavim te goste. Ali sam tako uživala sam da se igram u tim nekim gde nemate teksta, a opet privučete publiku da vas gleda i ne može da vas zaboravi.
Pa to je glumačko umeće, da napravite od jedne male sporedne uloge nešto
da.
Što jeste, će zapamtiti svakog koji izađe iz pozorišta i da privučete pažnju.
Kako da ne, pa to je jako bitno i važno. I kad, znate šta, mnogo je važno i taj odnos među kolegama, znate, to je mnogo lepo kad radite jednu predstavu, molim vas da ne zaboravim, trenutno igram u predstavi koja se zove Idealan muž, koji je Oskara Wilda, koji je režirao Peđa Štrbac iz Novog Sada, i hvala mu najlepše što mi je uzeo za tu predstavu. Danica Laušević je napravila kostime fantastične. I ja mislim da ti kostimi mnogo znači, jer znate, mund reklama u pozorištu je vrlo bitna i važna. A kad ljudi dođu u pozorište pa vide tako fenomenalne kostime, pa tu zanesenost glumaca, pa radost igre, onda svakako kažu prijateljima, a ovi svojim prijateljima i dođu da gledaju, zato su nama pune sale uvek za Idealnog muža.
Kako izgleda vaš kostim i koga igrate u ovoj predstavi?
Ja igram neku gospođu Marshmon, ali to nije bitno, ja imam kostim Cruella de Vil.
A frizuru?
Pa imala sam crno-belu periku, A onda, pošto je Danicu neko dobronameran tužio da ona nema autorska prava za te kostime, onda je ona meni stavila crvenu periku. Tako da ja sad imam crvenu periku, ali imam jednu ogromnu bundu i baš sam reditelju rekla šta će da radim u junu mesecu. Em je teška, em je to pretoplo, veštačka bunda, ali je užasno toplo. A on kaže ugradit ćemo ti air condition. Što naravno je nemoguće.
A pretpostavljam da su tu nezaobilazni i rukavice i muštikla.
Da, i rukavice i muštikla, naravno. Samo sam se dogovorila sa kostimografkinjem, ona je rekla, dobila, kakve ćemo cipele? Ja sam rekao, kakve cipele? Papuče. I onda mi je našla fantastične papuče, belo, crveno i crno. Fantastično. Imam crnu haljinu, preko tu belu bundu, crvene rukavice duge, crvenu kosu. Tako da je sve zanimljivo.
Imali ste priliku da čitav svoj radni vek provedete u Beogradskom dramskom pozorištu. Koliko se atmosfera u ovoj kući razlikuje danas i nekada? I...
Ja mogu vam reći da se ništa nije izmenilo mnogo. Ja jako zameram. Znate, mi smo se nekad po svim pozorištima, ne samo u Beogradskom dramskom, mnogo su se glumci družili. Ja se sećam jako dobro... Svojevremeno nam je u bifeu radila sadašnjeva Šešeljeva žena Jadranka i ona stavi kolenicu da se kuva kad počne predstava. Kad se predstava završi, kolenica je gotova, onda mi sednemo i jedemo tu kolenicu. Jedan od dekoratera je imao gitaru i onda on svira, mi pevamo i tako do 3 ujutro raziđemo se i onda ponovo u 10 sati se vidimo na probi. To je bilo nekad tako, ali sad više nije, nažalost. Ne znam šta se dogodilo. Ne znam zašto se ljudi tako više ne druže. Pa vi znate koliko je bio poznat u ateljevu taj njihov klub. Ni oni se više tako ne druže. Nekad je to bilo fantastično, ali nažalost. Šta se desilo, ne znam.
Dobro, možda možemo i ovom prilikom da podsjetimo mlađe glumce da održe to druženje, tu iskru i da ne prekidaju tradiciju koja je svakako prelepa.
Znate šta, pre neko veče posle idealnog muža, ostalo je par kolega i sad oni, a ja sam otišla do toaleta i vratila se nazad i vidim oni svi sede, stoje tako uz jedan stočić i piju svoje piće i ćute. Što je rekao ovo? I ja krenem da pevam, alaj mi je večeras po volji. I odjedan put se napravi potpuno druga atmosfera. Dakle, treba neko da ih pokrene, treba neko da im da injekciju.
Dobrila, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise.
Hvala vama što ste me zvali.
I nadam se da ćete nam doći ponovo.
Kako da ne, hvala.
A vama laku noć žele Milena Borčanin, Vojan Šterling, Ognjen Škrbović, Nataša Mančić, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.